У эфіры Радыё Свабода, тут Ганна Соўс. Добры вечар, у Менску 20-я гадзіна. Сёння ў праграме. Першы працоўны дзень на новых пасадах. Беларускія гастарбайтэры вяртаюцца на радзіму. Як ацэньваюць у Віцебскую Магілёве новых кіраўнікоў вертыкалі? І ці хутка зраўняюцца афіцыйны абменны курс беларускага рубля? Гэта ды іншае пазней у нашай праграме. А зараз я перадаю мікрафон Ганні Любаковай з апошнімі міжнароднымі навінамі.
Добры вечар. Прэзідэнт Украіны падпісаў закон аб адмове ад нейтральнага пазаблёкавага статусу краіны. На сённяшняй прэсавай канферэнцыі ў Кіеве Пятро Парашэнка заявіў, што рашэнне, ці стане Украіна сябрам НАТО, вырашыць сам украінскі народ на рэферэндуме. Паводле украінскага лідара гэта можа наступіць праз 5 ці 6 гадоў. 4 гады таму Украіна замацавала прынцып пазаблёкавасці, аднак на мінулым тыдні Верховная Рада прыняла закон аб адмене нейтральнага статусу краіны. Гэты крок Расія адразу ж скрытыкавала, назваўшы яго несяброўскім. Паводле Парашэнкі, расійская агрэсія супраць Украіны стварае патрэбу больш эфектыўных гарантыяў незалежнасці, суверэнітэту, бяспекі і тэрытарыяльнай цэласнасці. Сур'ёзным ударам па свабодных медыях і свабодзе слова ў Азербайджане назвала АБС «Ператрус» і закрыццё Бакінскага бюро нашага радыё. Прадстаўніца АБС па свабодзе прэсы Дуня Міятавіч заявіла, што Баку мусіць дазволіць аднавіць працу Азербайджанскай службы Радыё Свабода, а таксама дазволіць існаванне крытычных галасоў у краіне. Зранку п'ятніцы офіс службы Радыё Свабода ў Баку уварваліся супрацоўнікі Генеральнай пракуратуры ў суправаджэнні міліцыянтаў, якія заявілі, што іх ёсць судовае рашэнне закрыць бюро. Праваахоўнікі правялі ператрус у рэдакцыі, падчас якога узламалі сейф, забралі пячаткі і дакументы. Таксама сканфіскавалі карты памяці і тэхніку. Напярэдадні 12 супрацоўнікаў Бакінскага бюро Радыё Свабода гвалтона затрымалі ў Азербайджане. Журналістаў дапытвалі цягам 12 гадзінаў, аднак у выніку ўсіх затрыманых вызвалілі без прад'яўлення абвінавачанняў. Агулам дапыталі ўжо больш за 20 супрацоўнікаў Азербайджанскай службы нашага радыё. Прычым не толькі цяперашніх, але і былых, а таксама фрылансераў. Дзярждэпартамент ЗША выказаў занепакоенасць паведамленнямі аб ператрусе і канфіскацыях у бюро ў Баку. Амбасадар Злучаных Штатаў у АБС Даніэл Бэр напісаў у твітары пра дзеянні азербайджанскіх уладаў, што гэта паводзіны слабых і скарумпаваных лідараў. У адказ намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Ільхама Аліева Наўруз Мамедаў гэтаксама ў твітары адказаў, што амерыканскія дыпламаты губляюць пачуццё меры і дадаў, што сапраўдная радзіма гвалту, карупцыі і арыштаў з'яўляецца ЗША. На пароме Норман Атлантик, на якім цягам 36 гадзінаў працягваўся пажар, эвакуавалі апошняга пасажыра. Капітан пакінуў паром. Між тым колькасць ахвяраў пажару ўзрасла да 7 чалавек. Узгаранне ў машынным аддзяленні парому, які накіроўваўся з Грэцыі ў Італію, адбылося зранку ў нядзелю. На борце знаходзіліся каля 480 пасажыраў і чальцоў экіпажу. Выратавальная аперацыя ускладнялася праз моцны шторм, аднак, нягледзячы на гэта, эвакуацыю праводзілі з дапамогай верталётаў. Прысуд расійскаму апазіцыйнаму палітыку Алексею Навальнаму вынесуць ўжо заўтра. Рашэнне пра перанос выраку з сярэдзіны студзеня на заўтрашні дзень у замаскварэцкім судзе Масквы патлумачылі тым, што прысуд ужо гатовы. Гэтак сама абвесяць вырак брату Навальнага Алегу. Іх вінавацяць у махлярстве, асабліва буйным памеры. Гэта быў выпуск міжнародных навінаў «Апошні на сёння».